Bu yerni oddiy qilib kolonial Williamsburg deb atashadi. Manzara 17-asrning boshlariga xos. Amerika mustamlakachilari ostida bo'lgan mustaqillikdan oldingi davrni eslatadi. Qo'shma Shtatlarning turli burchaklaridan qolaversa, butun dunyodan kelgan qiziquvchan insonlar tarixga sayohat qiladi. Atrof, odamlar, ularning liboslari, tarixiy voqealarni aks ettiruvchi ochiq spektakl va tomoshalar orqali omma Amerika o'tmishi haqida saboq oladi. 17-asrlardagi muhim o'zgarishlar, 18-asrda mustaqillik uchun kechgan kurash, inqilobga yetaklagan voqealar. Yangi davlat barpo etish kerak deb chiqqanlarning aksariyati shu yerdan turib ma'ruzalar o'qigan va ularning bayonotlari og'izdan og'izga, qog'ozdan qog'ozga o'tib, hatto Yevropaga yetib borgan. Yangi dunyoda yangicha fikrlaydigan insonlar ko'p edi. Nafaqat oq tanli zodagonlar va mehnatkashlar orasida, balki ezilgan, qullikka mahkum etilgan qora tanlilar safida ham. Williamsburg bu zaminda qad ko'targan birinchi shaharlardan. Virginiya ingliz mustamlakasining asosi bo'lgan bo'lsa, Williamsburg uning markazi bo'lgan. Madaniy, iqtisodiy va siyosiy. Keyinchalik Richmond bu shtatning poytaxtiga aylanadi. William va Mary College Williamsburgning yuragi hisoblanadi. 1693-yilda asos solingan u yerga. Amerikaning 3 prezidenti shu yerni bitirgan. William va Mary College AQShda Garvarddan keyingi eng keksa oliygoh. Bu yerda o'qiganlardan biri Thomas Jefferson AQSh davlatiga asos solgan insonlardan biri. 19-asrda Amerikaga rahbarlik qilgan James Monroe va John Tyler ham bu yerda ta'lim olgan. 1776-yilda mustaqillik deklaratsiyasiga imzo chekkan arboblardan 16 nafari bu kollejning bitiruvchilari bo'lgan. Davlat oliygohi, aniq va gumanitar fanlar bo'yicha ta'lim reytinglarida yetakchi o'rinda. Bugun 7000 dan oshiq talaba bor. Bakalavrlik, magistratura va doktorlik unvonlari uchun o'qiydi. Kollejning yillik byudjeti qariyb 650 million dollar. Williamsburg meri Clyd Holman bu kollejda iqtisoddan dars beradi. Tarix shaharni boqadi, odamlar o'tmishi bilan faxrlanadi va undan olingan saboqlardan minnatdor dedi janob Holman bizga shaharning ajib jihatlari haqida aytib berar ekan.
I like to talk about it as being a small town with the amenities of a much larger city.
Shahrimiz hajm jihatdan kichik bo'lishi mumkin, ammo katta shaharga xos xususiyatlarga ega. Tarixni izozlaymiz, lekin zamon bilan yonma-yon yashaymiz. Aholimizning yarmi talabalar, yoshlar. Sharoit, madaniyat va texnologiya bobida oldinda yurishni istaymiz. Kichik shaharning o'ziga xosligi shundaki, ishga piyoda borasiz, bozorga piyoda borasiz. Mahalla-ko'y, jamoatchilik bir-birini taniydi. Aksariyat amerikaliklar mashinada yuradi, bilasiz.
Williamsburg meri shahar kengashi, ya'ni xalq tomonidan saylangan vakillar quvvatlovi bilan tayinlanadi. Mustaqil shahar korporatsiya shaklida yuritiladi. Mer siyosatni belgilaydi, ijrochilar esa professional xizmatchilar. Amerikada mahalliy hokimiyatlar odatda shunday ishlaydi.
Tourism is probably the largest and most important part.
Turizm iqtisodiyot ustuni, lekin oliy ta'limdan ham daromad yomon emas. William va Mary College aholining katta qismini ish bilan ta'minlaydi. Turizm sohasini yuritadiganlarning ko'pi ham yoshlar va nafaqaga chiqqan ko'ngillilar.
Clyde Holman bilan gaplashi buni Amerikaning eng boy shaharlaridan birini boshqarayotgan inson demaysiz. Kamtarin, o'zi aytganidek ishga va bozorga piyoda borib keladigan otaxon. Dunyoning ko'plab qismlarida hokim bilan ko'rishish noyob imkoniyat. Holman esa hamisha odamlar orasida. Soqchi yoki haydovchi nima ekanini bilmaydi.
Xalqqa xizmat qilish oson emas. Siyosatchiman deb ko'ksimizga urganimiz bilan ishni epla olmasak, nima foyda? Ishim shahrimiz tinch va farovon yashashini ta'minlash. Odamlar nimadan norozi? Mahalliy matbuot va axborot vositalari buni yoritadi. Ular orqali men ham fuqarolar bilan aloqadaman. Qolaversa, ko'cha-ko'yda hech kim shikoyatini yashirmaydi. Qo'lim ostida o'z ishini yaxshi biladigan, mas'uliyatli odamlar ishlaydi. Shuni ta'minlab qo'yganmiz. Demokratiya shunday narsaki, uning ustida tinimsiz ishlash kerak. Oshkoralik zarur. Usiz demokratiya bo'lmaydi. Murakkab, lekin qilsa bo'ladi.
Xo'sh, Williamsburgdek sokin va to'q bir shahar ahli tashqi dunyo haqida qanchalik biladi? Amerika tashqi siyosatini qanchalik kuzatadi va o'z fikrini bildiradi? Masalan, Suriyadagi ahvol va Obama ma'muriyati olg'a surayotgan choralar xususida biladimi? Ularni tushunadimi?
I think the combination of having a university here,
William va Mary College'dek yirik va yetuk oliygohimiz hamda rivojlangan turizm orqali biz global hayot bilan yaqindan xabardormiz. Qayerlardan kelishmaydi bu yerga. Amerika va uning demokratiyasi boshlangan joymiz. Aholi ziyoli va faol. Hatto nafaqadagi fuqarolarimiz ham siyosiy ma'ruza va davra suhbatlari o'tkazib, deyarli har kuni tadbirlar o'tkazib, odamlarni ogohlikka undaydi, siyosatchilarni savolga tutadi. Odatimiz, an'anamiz bu. Jamoatchilik juda talabchan.
That's what makes this such a vibrant and interesting community.
Shaharni aylanar ekanmiz, tarixini bilmagan xalqning kelajagi ham bo'lmaydi degan hikmatli so'zlar yodga tushadi. Williamsburg, mer aytganidek, yangi jamiyatning boshlanishi bo'lgan. Yangi hayot istab kelgan insonlar o'z mafkuralariga tayangan holda yangicha tartib va tuzumni shakllantira boshlagan. Ko'p qon to'kilgan, adolatsizliklarning cheki bo'lmagan. Yangi jamiyat o'z xatolarining azobini tortgan. Saboq olganmiz dedi amerikaliklar. Aks holda siljish bo'lmasdi. O'tmishni bilish, qadrlash kerak, lekin zamondan orqada qola olmaysiz. Williamsburgda bu borada muvozanat joyida. Hamkasbim Shohruh Hamroh va men Amerika manzaralari ko'rsatuvini tayyorlash uchun Jamestown degan tarixiy obidaga ham safar qildik. Jamestown Amerikadagi ilk aholi punktlaridan biri bo'lgan. Williamsburgga qo'shni. Tafsilotlar kelgusi dasturlarimizda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.